Moldova consideră că nu este necesar de a stabili un nou termen pentru retragere. Aceasta ar presupune ca procesul de retragere să fie intensificat, astfel încât el să nu fie tergiversat pentru o perioadă îndelungată. Invocarea factorului transnistrian ca obstacol, ca piedică în procesul retragerii este o realitate, dar noi considerăm că există pârghii suficiente pentru a determina pe liderii de la Tiraspol să fie cât se poate de cooperanți. Trebuie să ne apropiem de momentul când toți factorii implicați în procesul reglementării problemei transnistrene și a procesului retragerii vor recurge la aplicarea diferitor pârghii politice, diplomatice și economice pentru a obține un angajament cooperant din partea administrației de la Tiraspol pentru ca obiectivele stabilite să fie atinse. Având în vedere că poziția dură a administrației de la Tiraspol are și un efect antirusesc, având în vedere că, în acest mod, Rusia este împiedicată să-și onoreze un angajament asumat în cadrul unui for internațional foarte prestigios și aceasta aduce un prejudiciu imaginii Federației Ruse și autorității sale politice pe plan internațional, lucru care nu este în interesul Federației Ruse.
Potrivit corespondentului la Bruxelles, al agenției ruse de știri RIA Novosti, Uniunea Europeană a pus în circulație ieri o declarație în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu diferendul transnistrean. Documentul subliniază că trebuie să fie găsită o soluție care să respecte pe deplin integritatea teritorială a statului moldovean. Uniunea Europeană apelează la părțile implicate în conflict să continue negocierile, exprimându-și în același timp regretul că s-a obținut doar un progres limitat în îndeplinirea înțelegerilor de la Istanbul. Uniunea a sprijinit întotdeauna eforturile mediatorilor în vederea reglementării acestui conflict și nutrește speranța că toți partenerii din regiune vor coopera în spirit constructiv spre a scoate tratativele din impas. Ziarul moscovit Vremea Novostei publică în ediția de astăzi un articol pe tema acuzațiilor formulate de Chișinău împotriva Tiraspolului în legătură cu livrările de armament din Transnistria către zone dominate de conflicte, cum ar fi Abhazia și Cecenia. Articolul purtând titlul de Arsenalul Transnistrian va este prezentat în minutele următoare de Ilona Spătaru.
Comisia Moldoveană pentru reglementarea conflictului transnistrean a prezentat misiunii OSCE la Chișinău un raport în care acuză Republica Nistreană autoproclamată că fabrică și comercializează ilegal armament, scrie Vremea Novostei. Raportul arată, continuă publicația, că organizațiile islamice sunt extrem de interesate, mai ales de producția uzinei metalurgice din Râbnița, care fabrică mine antipersonal interzise în lume. Într-un interviu pentru Vremea Novostei, ministrul adjunct al apărării din Republica Nistreană autoproclamată, Vladimir Atamaniuc, susține că autoritățile de la Tiraspol n-au ascuns niciodată faptul că mai multe uzine din zonă produc armament. Pe de altă parte, Atamaniuc a precizat că este abilitat să raporteze doar despre armamentul și munițiile demonstrate deschis la paradele militare de la Tiraspol. Solicitat de aceeași publicație, liderul separatist Igor Smirnov a dezmințit acuzațiile Chișinăului potrivit cărora Transnistria ar fi implicată în tranzacții ilegale cu armament. Totodată, el a recunoscut că Republica Autoproclamată se situează pe locul 4 în spațiul postsovietic după volumul de producere a armamentului. Smirnov a mai adăugat că este gata în orice moment să primească inspecții militare. Vremea Novostei scrie că nu este pentru prima dată când autoritățile de la Chișinău acuză liderii transnistreni de fabricare și comercializare ilegală de armament. De această dată, potrivit publicației, raportul Chișinăului poartă mai mult un caracter internațional. Documentul prezintă informații potrivit cărora produsele militare fabricate în Transnistria sunt livrate în Abhazia, Cecenia, Turcia și Iugoslavia. Potrivit ziarului moscovit, complexul militar al Federației Ruse sprijină producerea mai multor tipuri de armament în Transnistria, deoarece recunoaște unicatul lor. În acest context, publicația se întreabă de ce Chișinăul nu acuză Rusia de faptul că Republica Separatistă comercializează ilegal armament. Munițiile și armamentul din dotarea armatei A-14 sunt păzite de grupul operativ al trupelor ruse dislocate în zone. Și în cazul în care liderii de la Tiraspol, după cum afirmă Chișinăul, ar fi făcut tranzacții ilicite, ele au putut acționa doar împreună cu conducerea grupului operativ al trupelor ruse. Prin urmare, continuă ziarul, învinuirile Chișinăului trebuiau adresate întâi de toate Federației Ruse. În final, publicația moscovită consemnează că raportul Comisiei Moldovene pentru reglementarea conflictului transnistran este legat cel mai probabil de întrunirea miniștrilor de externe a OSCE, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în Portugalia. Între altele, la această ședință se va discuta și despre reglementarea crizei transnistrene, mai anunță Vremea Novostei. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Prognozele pesimiste, potrivit cărora populația Republicii Moldova se va reduce cu circa 1 milion până în anul 2050, au provocat reacția ministrului Valerian Revenco. Mai multe de la Viorica Zaharia.
Prognoza Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, potrivit căreia în următorii 40 de ani populația Republicii Moldova va scădea cu 1 milion, este îngrijorătoare. Însă guvernul va încerca să îmbunătățească acest indice implementând strategia de reducere a sărăciei, a declarat pentru Europa Liberă ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valerian Revenco. Ministrul a spus că strategia prevede mai multe acțiuni menite să îmbunătățească nivelul de trai al populației și să încurajeze nașterea copiilor. Valerian Revenco.
Guvernul Republicii Moldova elaborează acum un program de combatere a sărăciei, se elaborează legea combaterea sărăciei, format în frunte cu președintele țării, Comitetul Național de Combatere a Sărăciei, etc., etc. În fiecare an, în programele de activitate a guvernului, anuale, o să fie stipulate măsuri concrete pentru executarea acestui program național de combatere a sărăciei. În primul rând, s-a majorat indemnizația la nașterea primului copil, la nașterea a doilea copil. S-a stipulat unele măsuri de încurajare a familiilor și a tinerilor în ce privește plasarea în câmpul muncii. Legislația nu permite disponibilizarea femeilor gravide și a mamelor care au copii în vârstă până la 8 ani.
Deși ministrul Muncii spune că indemnizațiile pentru familiile cu mulți copii au fost majorate cu 50%, acestea constituie în prezent 25 de lei. Astfel, familiile care au mai mult de 4 copii primesc indemnizații lunare de 25 de lei pentru fiecare copil sau mai puțin de 2 dolari. În raportul anual al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, făcut public la Chișinău săptămâna aceasta, se arată că până în anul 2050 numărul locuitorilor Republicii Moldova va scădea cu aproximativ 1 milion și va constitui 3,6 milioane de oameni. Coordonatorul local al Programului Națiunilor Unite pentru Populație, Ludmila Barcari, a declarat postului nostru de radio că scăderea prognozată rezultă din tendințele actuale înregistrate în Republica Moldova, unde numărul natural este negativ, iar sărăcia afectează peste 50% din populație. Potrivit ei, familiile tinere nu doresc să aibă decât unul sau doi copii din cauza sărăciei și nesiguranței în viitor. Ludmila Barcari.
Femeile acum, înainte de a planifica un copil, se gândesc dacă îl pot crește, îl pot să-l educe copilul ăsta. Asta în primul rând. Și într-a doilea rând, crește rata mortalității infantile. Dacă situația continuă să fie la același nivel care avem acum, în primul rând se va reduce populația activă. Eu am în vedere forța de muncă. Și într-a doilea rând, din cauza că natalitatea este redusă, populația devine mai bătrână. Ce înseamnă creșterea numărului oamenilor în vârstă, pensionari, care nu pot fi implicați în activitatea economică. Ceea ce duce mai departe la o situație negativă în privința economiei.
Potrivit Ludmilei Barcari, experții Fondului Națiunilor Unite pentru Populație au prognozat o scădere similară a populației și pentru statele vecine cu Republica Moldova, România și Ucraina, dar și pentru Federația Rusă.
Dacă noi comparăm situația demografică din Moldova cu situația din țările, de exemplu, Ucraina, România, Rusia, putem vedea că ele sunt aproape similare. Putem să vedem că acolo este creșterea populației cu minus. Până în anul 2050, în Ucraina se așteaptă o reducere de numărul populației cu aproape 19 milioane. În Rusia cu aproape 40 milioane și în România cu 4 milioane. Dar trebuie să înțelegem că cifrele acestea depind foarte mult de numărul populației în total. Eu am în vedere că rata creșterii populației totuși rămâne la aproape același nivel pentru toate țările menționate. De exemplu, Ucraina este cu minus 0.9%, Rusia cu minus 0.6% și România și Moldova sunt la același nivel, minus 0.3%.
Experții Fondului Națiunilor Unite spun că pentru a asigura creșterea numărului populației, Republica Moldova trebuie să investească în asistența medicală primară și să asigure o îmbunătățire a nivelului de trai. Datele oficiale arată că în prezent mai mult de 20% din cetățenii Republicii Moldova sunt extrem de săraci, iar fiecare a cincea persoană se află sub pragul sărăciei. Peste 20% din copii nu-și iau micul dejun, iar 10% nu au ce mânca la cină. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La polul opus par să se situeze datele economice de-a dreptul optimiste, furnizate de Comitetul Statistic al Comunității Statelor Independente. Potrivit acestora, produsul intern brut al Republicii Moldova ar fi înregistrat o creștere substanțială în acest an. Detalii de la Ina Corețchi.
Republica Moldova ocupă a cincea poziție printre 10 țări ale CSI în ceea ce privește nivelul creșterii produsului intern brut pe parcursul anului curent, arată datele Comitetului Statistic al CSI. Potrivit acestor informații, în lunile ianuarie-iunie curent, nivelul PIB-ului în Republica Moldova a crescut cu 6,4%. Astfel, Chișinăul a depășit Belarusul, Georgia și Ucraina, care au înregistrat o creștere a produsului intern brut de 4,1%, precum și Federația Rusă, cu o creștere a PIB-ului de 3,8%. În același timp, în Kârgâzstan, produsul intern brut a înregistrat o scădere de 2,1%, iar Turkmenistanul și Uzbekistanul nu au prezentat date despre evoluția produsului intern brut în anul curent. Cea mai mare creștere a PIB-ului a înregistrat Armenia, 12,2%, urmată de Azerbaidjan cu 10,3%. Locul 3 și 4 în acest clasament a revenit respectiv Tadjikistanului cu 10% și Kazahstanului cu 9,4%. Creșterea medie a PIB-ului în țările membre ale CSI a fost de 4%, potrivit informațiilor Comitetului Statistic al Comunității. Aceleași date arată că în perioada ianuarie-octombrie 2002, în țările membre ale CSI s-a înregistrat un ritm relativ înalt de creștere a indicilor economici și o îmbunătățire a mai multor indici macroeconomici. În particular, s-a majorat volumul creditelor, a scăzut inflația și au crescut veniturile reale ale populației. Totodată s-a menținut tendința de reducere a schimburilor comerciale între țările membre ale CSI, în timp ce schimburile comerciale cu alte state ale lumii au crescut. Amintim că într-un recent raport al Unității de Cercetare a revistei britanice The Economist se estimează că produsul intern brut anual în Republica Moldova va crește în anul 2002 cu aproximativ 5,5%. Aceleași prognoze arată că în pofida mersului lent al reformelor înregistrate în Republica Moldova, în următorii 2 ani creșterea PIB-ului va fi de 4-5% anual. Totodată, experții de la Unitatea de Cercetare a revistei The Economist prognozează o creștere cu aproximativ 11% a inflației până la sfârșitul anului 2004. Acest fapt presupune, potrivit raportului, o depreciere a leului, care va fi determinată și de situația politică tensionată și îngrijorările față de abilitatea guvernului de a onora datoriile externe ale Republicii. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere de astăzi al lui Gheorghe Cojocaru este dedicat noului context geopolitic în care se plasează Republica Moldova ca urmare a extinderii Alianței Nord-Atlantice.
Extinderea Alianței Nord-Atlantice până la frontierele Republicii Moldova creează o nouă situație geopolitică în regiune și pune noi probleme în fața politicii externe a autorităților de la Chișinău, care deocamdată nu se grăbesc nici să le identifice și prin urmare nici să și le asume. În urma invitării României să adere la structurile de securitate nord-atlantică, Republica Moldova va ajunge în situația unor foste republici sovietice ca Ucraina, Belarusul, țările caucaziene sau statele baltice să se învecineze cu un spațiu integrat NATO. Aflarea la frontiera cu NATO nu conduce neapărat și imediat la o mai mare deschidere către această alianță, ci dimpotrivă, extinderea NATO poate să întâmpine uneori niște reacții anti-NATO, un exemplu în acest sens fiind politica antioccidentală a Belarusului. Situarea pe linia de demarcație cu NATO poate avea însă și un alt fel de impact, relevant în această ordine de idei fiind cazul statelor baltice, al Georgiei sau al Ucrainei, unele invitate să adere la NATO, altele luând cursul ferm spre integrarea în structurile euroatlantice. Ucraina, care are astăzi mari dificultăți în relațiile cu Occidentul, va putea fi și ea acceptată în NATO într-un următor val, care să îmbrățișeze în același timp, potrivit politologului american Zbigniew Brzezinski, și Georgia sau Azerbaijanul. Care va fi opțiunea Republicii Moldova prinsă din punct de vedere geopolitic între o țară membru NATO și alta care aspiră la această calitate? O întrebare care rămâne fără răspuns sau la care de cele mai deseori se dă un răspuns sec. Republica Moldova este un stat neutru, fapt care nu-i permite să adere la blocuri militare. Dar statutul actual de neutralitate, călcat în picioare de armata rusă staționată ilegal în teritoriul național al Republicii Moldova, nu absolvă pe cei aflați în fruntea statului de nevoie de a gândi noi soluții cu scopul promovării intereselor noastre fundamentale, plecând de la premisa că Republica Moldova este un stat sud-est european care trebuie să-și găsească locul său firesc în familia europeană. În loc de felicitările de rigoare din partea unui stat cel puțin vecin, guvernanții de la Chișinău i-au și servit României, aflate abia în faza perfectării relațiilor sale cu aliații nord-atlantici, o nouă porție de acuzații cu sute cu ața albă. Acuzațiile dezavoate ulterior chiar de instituțiile abilitate de la Chișinău, precum că România ar întreține cele mai strânse relații de cooperare economică cu enclava nistreană, puse alături cu disponibilitatea generoasă a guvernanților de a admite prezența în continuare a trupelor ruse în teritoriul național al Republicii Moldova, fără a invoca de această dată caracterul de stat neutru stipulat în Constituție sau trecerea sub tăcere a faptului că cel mai mare partener comercial al Tiraspolului este nimeni altul decât Federația Rusă, toate acestea reliefiază esența regimului comunist de la Chișinău. După ce decenii în șir au pescuit în apele tulburi ale unei românofobii de peșteră, comuniștii de la Chișinău riscă să rămână, odată cu admiterea României în NATO, fără obiect de studiu, de unde și această izbucnire descalificantă, probabil nu și ultima, la adresa Bucureștiului. Acest lucru demonstrează în fond că primele reacții ale guvernanților de la Chișinău față de extinderea NATO până la Prut, chiar atenuate ușor de niște felicitări tardive pentru România din partea ministrului de externe, îi plasează în postura unui Lukashenko devenit un paria al Europei. NATO rămâne în continuare o amenințare pentru mentalitatea retardată comunistă, care tinde să contracareze extinderea Organizației Atlanticului de Nord, pe de o parte, printr-o politică de diminuare a intereselor occidentale în zonă, iar pe de alta, prin favorizarea pe toate căile a prezenței ruse în Republica Moldova. Acesta este, se pare, dincolo de solidaritatea verbală cu obiectivele reuniunii la vârf NATO de la Praga, răspunsul adevărat al guvernării comuniste de la Chișinău la decizia NATO de extindere până la Prut. Un răspuns în detrimentul intereselor de securitate ale Republicii Moldova, un răspuns care lipsește societatea pentru mulți ani înainte de niște perspective clare de depășire a impasului social și politic și de integrare plenară euroatlantică.
Presa română de astăzi se ocupă pe larg de mai multe subiecte referitoare la Republica Moldova, inclusiv livrările de armament transnistrean spre unele zone tulburi din Europa de Sud-Est și din fostul spațiu sovietic. Relatează corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Cu prilejul unei alocuțiuni ținute la Universitatea din Reykjavik din Islanda, premierul Adrian Năstase a comentat situația din Republica Moldova, anunță mai multe cotidiane. Cităm amănunte din Curierul Național. Republica Moldova traversează o perioadă de clarificări în ceea ce privește drumul pe care îl va urma în viitor, a afirmat marți premierul Adrian Năstase. La Universitatea Islandei din Reykjavik, unde a fost invitat să rostească o alocuțiune. Domnia sa a menționat că în prezent în țara vecină există două curente de opinie, unul care dorește să aducă țara mai aproape de Uniunea Europeană și altul care merge pe întărirea legăturilor cu statele care au făcut parte din fosta URSS. În acest context, primul ministru Adrian Năstase a precizat că vizita pe care o va efectua președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, în Statele Unite, în cursul căreia este prevăzută și primirea la președintele George W. Bush, reprezintă un semnal foarte important că această țară nu este lăsată în spatele graniței estice a NATO. Premierul român a arătat că, în urma problemelor sociale care s-au acumulat după desprinderea de URSS, în Republica Moldova s-a înregistrat o situație singulară în toată Europa Centrală și de Est, respectiv faptul că alegerile au fost câștigate de un partid comunist. Pe de altă parte, Năstase a explicat că actuala configurație teritorială a Republicii Moldova este o creație a fostei URSS. Două treimi din populație este formată din români și o treime din ruși, ucrainieni și alte naționalități, a arătat primul ministru. În ceea ce privește viitorul Republicii Moldova, șeful guvernului de la București a precizat că nu România trebuie să decidă în această privință, ci populația țării vecine. Considerăm că nu România trebuie să decidă pentru ei, trebuie să decidă singuri. Noi am spus doar că în Europa există în prezent două state românești, a afirmat șeful executivului de la București. Mai multe cotidiane revin cu informații privind armamentul livrat de Transnistria în Cecenia și Iugoslavia, cităm din Curentul. Autoritățile de la Chișinău au prezentat delegației OSCE, care a vizitat recent Republica Moldova, un raport în care se arată că Transnistria fabrică și comercializează ilegal armament, acuzație infirmată de Tiraspol. Regimul separatist al lui Igor Smirnov susține că toate învinuirile reprezintă o diversiune care nu are suport real, dar care are scopul de a determina comunitatea internațională să ia parte la destituirea actualei administrații transnistrene. Raportul susține că, din 1990, Tiraspolul a construit un complex militar-industrial destinat organizării activității industriei militare din regiune și coordonării relațiilor în domeniu cu structurile similare din străinătate. La baza acestui complex se află, conform raportului, întreprinderi ale industriei militare din fosta URSS, printre care Pribor, uzina constructoare de mașini, Electromas, Metalo Rukav. Conform textului, unitatea Pribor a fabricat peste 50 de instalații de lansare a proiectilelor reactive, montate pe sașiul camioanelor Zil 131 și Ural 365, din care 20 au ajuns la armata transnistreană, iar restul au fost vândute în Abhazia, lansatoare de grenade antitank SPG-9, lansatoare de mine de calibrul 88 și 120 de mm și lansatoare de mine portabile Catran de calibru 50. Sursele citate afirmă că Electromas și Metalo Rukav produc în fiecare an circa 900 de pistoale PM de 9 mm, 500 de TT de 7 mm, 400 de pistoale automate AK-7,62 Kalashnikov și altele 700 AK de 5,75. La Alba Iulia s-au încheiat sâmbătă lucrările Congresului Spiritualității Românești, lucrări la care a participat și o delegație din Republica Moldova. Membrii delegației au profitat de prilej pentru a adresa oficialităților de la București cererea de a face demersurile necesare în vederea retransmiterii programelor postului public de televiziune, transmisie suspendată în august 2002, informează Cronica Română. Liviu Ioan Stoiciu semnează în Cotidianul comentariul intitulat Prețul integrării în NATO, făcând și câteva referiri la Republica Moldova. Cităm. Rusia a refuzat să condamne pactul secret Ribbentrop-Molotov, datorită căruia am pierdut teritorii importante în favoarea Rusiei, moștenitoare a URSS, de la Basarabia la Bucovina de Nord și Ținutul Herța, motiv în plus să se amâne la nesfârșit semnarea tratatului de bază cu Rusia postcomunistă. În 1997, la Helsinki, România n-a fost invitată să adere la NATO, SUA fiind cele care n-au dorit-o, din cauza opoziției Rusiei, dar asta am aflat-o abia azi. Zilele trecute, Madeleine Albright, în vizită la București, secretar de stat cheie în 1997, în perioada administrației Clinton, declara că nu erau vremurile pregătite pentru așa ceva. Oamenii atunci erau foarte îngrijorați, credeau că extinderea NATO, cu România în frunte, îi va înfuria pe ruși și va distruge structura Alianței Occidentale. E clar că noua ordine mondială a fost și ea pusă la cale între Statele Unite și Rusia, în primul rând pe mai departe. Că România, după prăbușirea comunismului, a intrat în zona gri dintre Occident și Rusia. A trebuit să vină 11 septembrie negru anti-american pentru ca Statele Unite, aceleași State Unite care au refuzat să invite România în 1997 să adere la NATO, să insiste să fim primiți, având interese conjuncturale strategice geomilitare la noi, războiul împotriva Irakului, fie și doar ca escală, și economice, controlul petrolului caucazian, dar numai după ce a dat asigurări Rusiei că România îi rămâne prieten ca membru al NATO. Cu ce preț a acceptat Rusia să fie România primită în NATO? Fără doar și poate, cu prețul pierderii definitive a Basarabiei istorice românești de către România și cu aservirea totală a Chișinăului, regimului Putin și Rusiei imperiale. Arașe Tilici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Interesele vicepreședintelui Parlamentului Vadim Mișin la combinatul de tutun din Chișinău au fost prejudiciate în ultimul timp de niște dealeri protejați de puterea comunistă, scrie Fluxul, invocând surse care preferă anonimatul. Astfel, citez, comunistului Vadim Mișin i-a rămas doar o firmă de dealeri din cele cinci pe care le controla acesta până nu de mult. E vorba de o nouă împărțire a sferelor de influență la combinatul de tutun. Întreprinderea va fi dirijată în continuare de următoarele firme de dealer: Galagia și Infort, patronate de Oleg Voronin, fiul șefului statului, Perfecțiune, patronată de unul dintre capii lumii interlopezi schitaieți, Nilcon Tobacco, patronată de Vadim Mișin, Sandu Ararat, patronată de deputatul comunist Victor Stepaniuc, și Dermax Exim, patronată de ministrul justiției Ion Morei. Prin înlăturarea lui Vadim Mișin și Petru Poian de la gestionarea banilor combinatului, președintele Voronin i-a oferit încă o sursă importantă de venit feciorului său, care patronează și alte companii cu venituri fabuloase din Moldova, ca de pildă Orvento Metal și Banca Fincombank, încheie citatul. Săptămânalul Accent inserează un interviu cu ex-președintele Partidului Forțelor Democratice și proaspătul vicepreședinte al Partidului Social-Liberal, Valeriu Matei. În ultimul timp, mărturisește Valeriu Matei, am avut mai multe procese de judecată cu cei care m-au calomniat. În diferite instanțe mi-am apărat demnitatea și onoarea. Toate instanțele mi-au dat câștig de cauză. Întrebat cum a ajuns în PFD, fostul ministru Kalev, suspectat de afaceri dubioase, Valeriu Matei spune următoarele, citez. Kalev nu a fost niciodată membru al PFD. Explicația este felul de a se face politică la noi. O politică primitivă. Noi ar trebui să comunicăm chiar dacă suntem adversari politici. În toată lumea oponenții acceptă dialogul. La noi însă predomine o altă percepție, din care cauză avem o junglă politică. Cazul denigrării mele este un caz de junglă. După aducerea votului lui Ilie Elaș cu toate fiarele, la comanda directă a lui Lucinski, s-au aruncat asupra mea să se răfuiască și când au văzut că nu mă pot frânge ca om, mi-au atacat soția și copilul. Vă dați seama ce înseamnă pentru un copil să-și vadă mama târâtă și bătută cu picioarele, izbită cu pumnii, în plină stradă de 8 haidamaci. Nu m-au putut doborâ pe mine, m-au atacat pe alte căi, am încheiat citatul. Săptămânalul Chișinovski, obozrevatel, face o radiografie a social-democrației moldovenești. Există la noi mai multe grupuri social-democrate care, din cauza ambițiilor, nu se pot nici de cum uni, constată Chișinovski, obozrevatel. De remarcat și inconsecvența unor social-democrați. Dumitru Diacov, de pildă, își propunea să colaboreze ba cu formațiunea lui Braghiș, ba cu niște comuniști reformatori, ba cu Alianța Independențelor a lui Urechean. Faptul acesta arată că Diacov nu are încă o ideologie clară. Nu de mult el spunea că este centrist, deși, citez, programul economic al partidului lui nu pare să fie centrist. Problema socialdemocraților noștri, consideră Chișinovski, obozrevatel, este că aceștia nu înțeleg ce înseamnă socialdemocrația ca idee. De aici ignorarea rolului important al sindicatelor. Nu se ține seama de faptul că socialdemocrația autentică presupune niște sindicate puternice. La noi mișcarea sindicalistă e anemică. Socialdemocrații moldoveni nu au legături strânse cu sindicatele și nici nu încearcă să creeze sindicate la întreprinderile private, firme și piețe, din care cauză nu au o bază electorală serioasă. Ziarul transnistrian Pridnestrovie inserează scrisoarea deschisă a președintelui Sovietului Colectivilor Muncitorești din Transnistria, Iuri Zatica, adresată președintelui Moldovei Vladimir Voronin. Dumneata, domnule președinte, încerci să demonstrezi lumii că Nistrenia e un regim terorist, scrie Zatica. Dumneata, insiști ca armata rusă să plece și sper că vei înăbuși Republica noastră cu sprijinul NATO. NATO e o alianță militară puternică ce poate spulbera mica Nistrenie. Noi putem fi distruși, dar nu și cuceriți. Suntem un popor mândru care știe ce înseamnă sacrificiul, fapt confirmat și în războiul din 92 cu naționaliștii Moldovei. Așa că, domnule președinte, nu e cazul să ne intimidați. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Aici se încheie emisiunea noastră din această seară.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.